Otče, vítejte mezi námi.
Přátelé, jede to, jede. Dokřikne to až k vám, dokřikne, tak dobře. Prosím vás pěkně, pokud jste někdo byli pokřtění, úplně jako malé děti, já jsem tady už jednu přednášku měl a končil jsem slovy, že se máme modlit při Duchu svatý. Tak když dovolíte, tak napřed třikrát za sebou to můžeme společně říci. Přijď Duchu svatý, přijď Duchu svatý, přijď Duchu svatý. A Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Tak teď, pokud z vás někdo byl pokřtěný jako malý, tak kolik vám mohlo být roku, když vám maminka nebo tatínek, ale většinou to je maminka, nebo mě vyveďte z omylu, když vás naučila třeba první modlitbičku, anebo jak se dělá křížek. Ono dítě se dívá a je jak opička, po mamince všecko dělá. Ale třeba přišla ta chvíle, kdy maminka řekla, říkej po mně, andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, třeba to tak někde bylo, u nás to tak bylo, maminka mě to naučila, rád bych si tipnul, kolik jsem mohl mít roku, jestli 3, 4. Pak přijde chvíle, kdy vás maminka naučí už Otčenáš a Zdravas Maria. Protože jsme malí, tak se to naučíme jako básničku. Dokonce se někteří rodiče pochlubí svým dítkem, že už to umí. Řekni strejdovi třeba Zdravas Maria nebo Andělíčku, můj strážníčku. A ten malý špuntíček to odříká. Ani obsahu těch slov třeba vůbec nerozumí. To je nad jeho možnosti a nad jeho síly. A teď si představte, že se naučil takhle odříkat. Schválně neříkám modlit se. Odříkat. Otčenáš a Zdravas Maria třeba. A že mu to takhle vystačí až do smrti. Ráno a večer odříká Otčenáš a Zdravas. Ani se příliš nenamáhá přemýšlet o těch slovech. To je taková naše bolest určitá. Kdybyste se dostali do kláštera k trapistům, tak tam váha slova má obrovskou důležitost. Každý, když vyslovuje nějaká slova a nějakou modlitbu, musí vědět proč a co. Proč to říká a co říká. Aby něco člověk nedělal jenom mechanicky nebo automaticky, protože v tu chvíli by o nás platilo Ježíšovo slovo, že říkají mi pane, pane, ale jejich srdce je ode mě daleko. Znovu si připomínáme, že náš pán chce naše srdce. Tak když dovolíte, tohle považujte za takový úvod k tomu mému povídání a že modlit se není ledas jaká věc, že to chce celého člověka. To moje téma se jmenuje důležité předpoklady pro dobrou modlitbu. To je jako, že nepatříme mezi ty, kteří odříkají jenom halabala v rychlosti, ráno a večer Otčenáš a Zdravas, ale kteří chtějí být rozhodně o poschodí někde výš. A proč bych si neměl myslet o vás, co tady jste, že to berete natolik vážně, že jste o poschodí výš, že máte úplně jiný vztah k modlitbě, než abyste jenom tak něco odříkali. A proto teď budou ty předpoklady. prvním předpokladem dobré modlitby je ticho. Prostor ke ztišení se nehledá lehce. Možná, že ani doma nemáte svůj koutek, ve kterém by vás nikdo nerušil. Někdy můžeme i v kostele vytoužené ticho postrádat, jak si někteří stěžují. V případě přepracovanosti, v léčení naší nervové soustavy pomáhá ticho náramným způsobem, ale i k odpočinku, k vydatnému spánku je ticho potřebné. Ne nadarmo bývaly v nemocnicích nápisy ticho léčí. Je to jako balzám na všechny možné rány, lék proti hluku tohoto světa. Proto je podmanivé ticho lesa, kde si ptáci prospěvují, ale vlastně ticho tím neruší, tichu to nevadí. Regeneraci sil proto mnozí hledají za zdmi klášterů. Tam představený osloví spolubratry. Postavme se do přítomnosti Boží. Co to znamená? Jakmile se stiší, a tak všichni najednou se stiší, začnou vnímat ticho to vnější, to nám tady nikdo nezaručí, protože tu a tam jede nějaký nákladák a tak, ale nevadí. A pak ale to ticho vnitřní, aby si připomněli, proč vlastně v klášteře jsou, aby mohli vnímat, že Bůh je blízko. A přece mnozí, zvláště mladí, snad bych to ani neměl říkat, ale někdy to vidím ty ukázky různé. Namísto ticha milují hluk, ticho nepostrádají a s tichem si nevědí rady. Ticho totiž symbolizuje samotu a mnozí mladí se samoty bojí. Decibely naopak představují plnost života. Někdy dosahují takové intenzity, že se z toho hlava rozbolí. Aspoň moje hlava, vaše třeba by to vydržela ještě, nevím. Když dáte najevo svou nelibost, mnozí vás ujistí, že jim to vyhovuje. Pán Ježíš říká, stojím u dveří a klepu, kdo uslyší můj hlas a otevře mi dveře, k tomu vejdu. Rád by vešel ke komukoliv z nás, my ale jeho tiché klepání neslyšíme, proto neotevíráme, okolo i v nás je mnoho hluku, jak bychom mohli slyšet jeho tiché klepání. Někdo má hodně sourozenců a přijde domů a je tam rušno. Jen si to představte, tu ideální situaci, že najednou se někde zašijete do nějakého koutku a že opravdu najednou je ticho. Někteří lidé jsou z toho vyřízení. Ticho nesmí být. Oni by z toho onemocněli. Proto zapnou televizi, ne aby se na ní dívali, ale jenom třeba, aby doma něco hrálo jako. Všechno, jenom ne ticho. No ticho je základní předpoklad modlitby, protože se vrátíme sami k sebe a Pán po špičkách přijde. Jsou tedy i jiní, kteří ticho milují. V hluku se dobře necítí jednoduše proto, že mají ticho rádi nebo že si na to zvykli. Boží děti se ticha nebojí. Poznali, že je to podmínka požehnané modlitby. Tím se cesta k setkání s Bohem otevírá. Bůh přichází za jemného vánku, jak je to popsané v první knize Královské, když se prorok Eliáš setkal s Hospodinem. Je to 19. kapitola, kdyby to mermomocí chtěl někdo hledat. Před mnoha lety bylo v Praze setkání s bratry z TZ. No mnoho roku je 20 let, určitě. Kolik vám bylo před 20 lety? Tenkrát To bylo po tom převratu zakrátko hned. Ti mnozí lidé byli, vidíte, jak nás třeba přijali tady ve Žďáru. Tenkrát v Praze mnoho nevěřících říkalo, co to toho Havla napadlo, jak na něco takového mohl kývnout. Ještě jsme se ani nezmátořili a už jsem takový, to byl, já nevím, nějakých 80 tisíc lidí nebo ke stovce tisíc. A pro křesťany to bylo něco úplně nového. Oni totiž tito bratři umí vytvářet podmínky k soustředěné modlitbě. Možná, že jste někdy na takovém setkání byli. Vstoupil jsem tenkrát do sportovní haly, která byla až po střechu plná mladých lidí. Ozývala se tichá hudba, která předcházela úplnému stišení. V prostředí nabitém atmosférou společné modlitby si někteří chlapci nebo děvčátka dali nohy pod bradu, ruce přes hlavu, jako kdyby se chtěli odpoutat v tom množství lidí, jako kdyby se chtěli odpoutat a ponořit ještě hlouběji, skrýt se před světem a vyjádřit to, co zpíváme v písni Ty sám, pane můj, jen ty sám. Dovedete si představit, že sedíte na sedátku v hale, to známe v hale, dáte si nohy pod bradu a takhle ještě ruce, jako jsem tu sám s tebou, pane Ježíši. Já jsem na ně koukal a říkal, to bylo, Poláci tam byli hodně, Španělé tam byli. A já jsem si říkal, to je kouzlo úplné, kouzlo, jak ti mladí lidé touží být o samotě s ním v tichu svého srdce, jako kdyby řekli, já se s tebou chci setkat, já tě, pane Ježíši, potřebuju. Tak to je to za prvé, podle mě, ticho. Ticho, to je nádhera jako prostředí připravené pro modlitbu. Druhým předpokladem pro modlitbu nebo dobré modlitby je čas. Čas, který z nás někdy činí štvance. Ještě nedokončíme první věc a už musíme pospíchat k další, stále dokola. Takových lidí je uštvaných, co spěchají, že někdy pro jedno zapomenou to druhé. Jste-li správně disponováni k modlitbě, zapomenete na čas. Třeba se vám to někdy stalo. Jen si vzpomeňte na Marii z Lukášova evangelia. Byla radostí bez sebe, že přišel pán, posadila se k jeho nohám, těšila se z jeho blízkosti, zatímco Marta se pustila nervózně do práce. Marie si počínala, jako by vůbec nevnímala čas. Jako by vůbec zapomněla na to, že je třeba s tou Martou to pohostinství. Při pohledu na Marii pán Ježíš prohlásil, to je takový obrázek, sedí u jeho nohou, naslouchá a ono jí vůbec nic jiného nezajímá. A Ježíš se dívá na ní a řekne nahlas, jedno jediné je třeba. Marie si vybrala úděl, který nikdo nevezme. Můžete si tu větičku nepatrnou dát do rámečku. Jedno jediné je třeba, řekl to pán Ježíš, on má pravdu a já budu rád zkoumat, co to je, to jedno jediné. Byla to veliká pochvala. Jako kdyby řekl Marie, ty mě máš ráda a já o tvé lásce vím. Snad tušíte, co se pánu líbí a čím mu můžeme udělat radost. Je to tajemství. Když věnujeme pánu Ježíši určitý čas, může vás napadnout, že vám ten čas někde bude chybět. Já si to taky někdy myslím. Je fofr a ty modlitby ve fofru, to skoro ani nejsou modlitby. Opak je pravdou. Čas, který pro Boha ztrácíme, nám v podobě svého požehnání vrací a nakonec se ukáže, že některé věci už ani nemusíme řešit. vyřeší se to i bez nás. Celník Zacheus vyběhl z domu, když se dozvěděl, že Ježíš jde okolo. Nechtěl promarnit tu vzácnou příležitost. Želoze se má kout, dokud je žhavé. Některé nevyužité příležitosti se již nikdy nevrátí. Proto svatý Pavel v 2. listě Korinťanům říká, teď je ta doba příhodná, teď je čas spásy. Mnozí lidé setkání s Pánem promeškávají, nepovažují je totiž za důležité a čas plyne. Život některých lidí je přehlídkou ztraceného času. Samozřejmě, díváme se na nějaký film třeba, film skončí a my řekneme, to byla pitomost. A 2 hodiny jsou fuč. Kdybych jenom 30 minut z toho třeba oddělil, dopřál si ticho, jenom chvilku, a řekl třeba jenom, Pane Ježíši, mám tě rád. Dalším předpokladem dobré modlitby je vytrvalost. Když se nám modlitba nedaří, máme pocit, že zbytečně ztrácíme čas. Proto někteří přes všechna předsevzetí s modlitbou rychle končí. Řeknou, že je to nenaplňuje. Netuší, že Pán Ježíš je nám k dispozici na zavolání. Mnoho mu vykládat nemusíme, sám přece radí, že nemáme být upovídaní jako pohané. S ním je možné i mlčet. To je součást modlitby, naslouchání. Jak při modlitbě udržet pozornost, když se tolik lidí vyznává, že jsou při modlitbě roztržití? Musíte dělat experimenty, zkoušet něco. Zkus se dívat na svatostánek. Nebo upni svůj zrak na kříž. Mysli na to, že Ježíš je blízko. Není třeba být zkušeným mnichem, aby se modlitba začala dařit. Není třeba, a mnozí byste mi to potvrdili, protože zkrátka se modlit chcete, vyznávat svou lásku Ježíši chcete a někdy vás to úplně převálcuje, jste šťastní. To se mi líbí na té vaší generaci, že člověk jako starý zkušený by měl přijít a poučovat, ale mnozí lidé to mají prožité, to je jejich osobní zkušenost. To nejdůležitější na závěr. Předpokladem dobré modlitby je láska k Pánu Ježíši. Často slýcháme, aspoň já to slýchám tedy, že jít v neděli na mši svatou nebo se pomodlit ráno a večer je naše povinnost. Představte si, že by chlapec pospíchal na schůzku se svým děvčetem, ne proto, že jí má rád, ale proto, že to je jeho povinnost. To by byla zajímavá poloha toho vztahu. Bohužel, ale tak to vypadá s naším vztahem k Pánu Ježíši. Boha máme milovat z celého srdce. Přikázání se má plnit, ale jak na to? Pod tlakem, protože se to musí, anebo dobrovolně a rádi. Náš vztah k Bohu má být projevem opravdové lásky, akt svobodné vůle, výrazem osobní potřeby, objevem radosti. Vždyť k Bohu, jak nám to radí svatý Pavel, máme volat Abba, Otče. To je jako kdybyste řekli můj laskavý tatínku. Ježíš za nás prolil svou krev. Hledá ovečku ztracenou a zatoulanou a pláče nad těmi, jak je psáno, kteří se obrátit nechtějí a očekává nás v nebi. Vzpomeňte si třeba na ten jeho pláč nad Jeruzalémem. Jaké jsou tedy předpoklady dobré modlitby? Je třeba milovat Boha zamilovat si jeho syna, našeho pána Ježíše Krista, milovat panu Marii a pak to přijde samo, protože láska dává křídla. Já vím, že se to takhle snadno napíše na papír, ale že ta realita našeho života je náročnější a že se vám to někdy může zdát docela obtížné, ale můžu-li tedy prosit a radit, nevzdávejte to. Prosím vás pěkně, nevzdávejte to. A speciálně, když se vám nebude chtít do modlitby a budete na něco naštvaní a něco se nepovedlo a za nic ten život nestojí, řekněte, ne, ne, já potřebuju chvilku ticha. Někde se posadíte, kde to ticho je a budete jenom naslouchat a jenom řeknete, pane Ježíši, a on potichu, jakoby po špičkách, přijde k vám a řekne, co potřebuješ, zlatíčko, co potřebuješ, já ti rád požehnám, co potřebuješ, řekni mi to. A vy mu otevřete své srdce a najednou život dostane jiné kontury. Najednou si řeknete, ještě dobře, že patřím mezi věřící, ještě dobře, že tě znám. Tak tím bych své povídání skončil a že prý eventuálně možná někdo bude mít nějaký dotaz. Pokud je to pravda, tak si můžeme chviličku asi žádný dotazy nepřistály nikde. Co, nech to být. Ne. Máš dotazy? Tak nějaký dotazy máme, dobře.
Pár dotazů tady máme. Otče biskupe, jak mám vysvětlit nevěřícímu kamarádovi význam modlitby, když mu to vůbec nic neříká? Děkuji.
Jak mám nevěřícímu kamarádovi vysvětlit význam modlitby, když mě to nic neříká? No přátelé, nemůžu kamarádovi vysvětlovat nic. Vůbec nic. Když mě to nic neříká, můžu nejvíc říct, to je zkušenost církve, že je dobré modlit se. Já mám kamaráda, no jestli to tak můžu říct, to je starý pán, chodící v neděli do kostela, má k 80, skoro 80 let, ale klidně mi tvrdí, rozumíte, to je katolík, který je v neděli v kostele, tvrdí, že modlitba nemá žádný význam, že modlitbou se vůbec nic nezmění, že ať to někdo zkouší, jak chce, ale že to je, on to možná v životě vůbec neskusil. Vůbec, třeba to bylo nad jeho možnosti a nad jeho síly a proto řekne, k čemu to vlastně je. Já se domnívám, že tady z vás by někdo klidně mohl vyskočit a takovému pánovi jít vysvětlit, co to pro vás nejen znamená, ale jak se to ve vašem životě osvědčilo. Že jste za něco prosili a ten zázrak vyslyšené modlitby se stal, anebo že jste za něco prosili a ten zázrak vyslyšené modlitby se nestal, ale stalo se něco jiného, co bychom se ani nenadáli. To je těžké. Když mě umírala maminka a bylo to takové kruté a tvrdé, pro ní samozřejmě a tím pádem i pro mě, tak jsem říkal, pane Ježíši, to snad takhle ani nemůže být. Zbav jí té bolesti, zbav jí to trápení, vyslyš moji modlitbu. Nevyslyšel, maminka zemřela. Já jsem jako protestoval, ani ne proti tomu, že zemřela, ale proti tomu, co musela vytrpět, jak to bylo pro ní tvrdé a kruté. To si ale musíme vždycky vzpomenout, že je psáno. Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž. Jako kdyby řekli, něco v životě může být tvrdé, ale vem to, popones to trošičku, pojď také s tím křížem. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Jak můžu na něco takového kývnout? To byla obrovská bolest, to byl tlak, to bylo břemeno, to bylo k neunesení a já jsem jí nemohl pomoct. A jako kdyby ta odpověď spočívala v tom, kamaráde zlatý, co to je proti věčnosti? Maminka je v nebi, neprotestovala, jenom trpěla. Neboj se, je v nebi a jednou se přesvědčíš. Takže i takhle nějak to může vypadat s naší modlitbou. Proto nezoufejte, když se něco jako na požádání okamžitě neuskuteční. Bůh ví, co je k našemu dobru a taky ví, co k našemu dobru není. Proto jedná podle svého. A my se máme pokusit, abychom řekli díky, pane. Ať je to podle tebe, díky, tak to má být.
Další dotaz. Slyší mě Bůh, i když nejsem schopná svoji modlitbu formulovat do slov, ale modlím se jen v duchu?
Slyší mě Bůh, když na něj nekřičím? To je, přátelé, to veliké a nádherné umění, o kterém jsme se tady zmínili, že modlitba, naše modlitba, je také naslouchání a že nemáme být upovídaní jako pohani, jak už jsem to maličko naznačil. Takže si ta dotyčná, asi některá z vás, nějaká sestra v Kristu, hodná a laskavá, si myslí třeba, že některé věci ani neumí formulovat, anebo ani je nechce formulovat a slyší mě Bůh, jestli jsi v tom tichu a jsi v tom tichu kvůli němu, tak slyší i tvoje mlčení, určitě. Slyší i tvoje mlčení, jeho ruka je vstažená nad tvou hlavu a požehnání Boží skane na tebe. To je veliké umění být potichu před Bohem a svatí, kteří zaslechli nějaký Boží hlas, právě proto to zaslechli, protože uměli mlčet a naslouchat před Bohem. To vám je úplná krása. Třeba se vám poštěstí přijít někdy do kostela, je tam věčné světlo, je tam Pán Ježíš a vy si zalezete do lavice a mlčíte, jste tam potichu. Boží požehnání je při vás.
Další dotaz, zajímavý. Modlitba mezi nevěřícími. Je to pokrytectví nebo dobrý příklad?
Já tomu dotazu úplně nerozumím. Jako když my nebo někdo z nás je mezi nevěřícími, jak tomu rozumíš? Pojď vysvětli, jak...
Modlitba mezi nevěřícími. Je to pokrytectví nebo dobrý příklad? Já bych tomu rozuměla tak, že když jsem mezi nevěřícími a možná se modlím třeba před jídlem, že dělám znamení kříže, tak to chápu já, tak jestli je to pokrytecké, anebo tím ukazuji upřímně.
Ale no to nemůže být žádné pokrytectví, to je svědectví. Někdy je pro nás velice obtížné si představit, že jsme jakoby nevěřící, že jsme v kůži těch druhých. No kdyby někdo udělal kříž a já bych byl nevěřící, ale to by byl třeba můj kamarád nebo kamarádka, tak bych se přinejmenším trošičku jakoby stišil a jenom ať se pomodlí. Třeba se někdy pomodlí i za mě. Modlitba mezi nevěřícími nemůže být pokrytectví. No nemůže, mohlo by to být, kdybych chtěl ukázat, ale opravdu ukázat, že jsem jiný a v tom by bylo to, že jsem lepší, lepší než vy. Vy jste takový omezení, víru ani nemáte, nic nemáte, zatímco já, no tak v tomto smyslu by se mi to opravdu nezdálo a nelíbilo. Proto si máme počínat úsporně a skromně svým způsobem, jestli je to dostatečná odpověď na tu otázku, protože mě není úplně jasné. Žijeme mezi spoustou nevěřících, třeba i ve škole a já nevím kde všude, a všude se musíme modlit. Modlitba mezi nevěřícími sama o sobě nemůže být pokrytectví. Je to potřebná věc. No a za ty nevěřící nemůžeme zas tak úplně mluvit. To je jako včera večer, když tady mluvil ten pán z Itálie, bratr té sestry Kiki. Říkám to dobře? Tak to myslím bylo, no. A řekne nám, že je nevěřící. Tím se zařadí mezi určitou skupinu lidí a pak nám tady vysvětluje teologii naplněného džbánu třeba, nebo co všechno. Tak jsem si říkal, chlapče, ty máš tolik věcí promyšlených, chtěl bych vidět, jak je to s tou tvojí nevěrou opravdu, to by mě zajímalo. No, ale to je zase ten opačný pohled na ty věci jako.
Jaký máte názor na takzvané střelné modlitby během dne? Mně vyhovují víc než delší ranní a večerní modlení. Děkuji, Tereza.
Terezo, střelné modlitby, to je náš, jak bych to řekl, to je jako vždycky, jako když je pramen někde živé vody a já si z něj trošku natočím. To je praxe mého života třeba, protože těch povinností je tolik. A já jdu po schodech někomu naproti, že tam na mě čeká. Samozřejmě, že v tu chvíli mám jedinečnou příležitost se modlit. Evangelizace, takové krásné téma. Nebo jdu někomu na návštěvu, já ho neznám, zvoním na zvonek u dveří. V tu chvíli už se modlím, přijď Duchu Svatý. A Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. To jsou střelné modlitby, nejenom, že něco potřebuji, ale že jsem ve spojení. Víte, co to je? Být ve spojení. A to člověk si někdy uvědomí jednu věc. Teď já jsem se kloudně dneska třeba, teď mluvím obecně. Já jsem se dneska kloudně ani nepomodlil. Musím to večer dohnat. Přátelé, žádný večer, teď jsem si to uvědomil. Teď, když já jsem se dneska ani nepomodlil, když já jsem ani pánu Ježíši neřekl, že ho mám rád, ale napadlo mě to teď, tak taky teď řeknu, teď mám tě rád, Ježíši. Teď to je jedna vteřina, nebo taková krátká modlitba, ať trvá 10 vteřin, to je jedno. Čili ty střelné modlitby do našeho života patří, je to obnovování vztahu a drží nás to nad vodou. To nás pořád pozvedá. To je potřebné. Takže to bych vám radil, to se dá snadno osvojit, tohleto. Snadno se to dá osvojit a naučit se to. Odpovídá to touze našeho srdce.
Rád bych se večer před spaním pravidelně modlil, ale většinou u toho usnu. Máte nějaký tip?
Tip na co? Já bych se taky před spaním rád modlil a proč ne, ale znáte tu nejkratší modlitbu. V jednoho Boha věřím a už ležím. To je opravdu krátké a vůbec bych se nedivil, že někdo padne do postele, když celý den maká a už spí. Z toho plyne jedno jediné poučení, že večerní modlitba by neměla být až půl minuty před spaním, ale přece jenom by to mělo být o trošičku dříve, je-li to jen trochu možné. Třeba se díváme na televizní noviny, pak je vypneme a je večerní modlitba. Proč až potom, když nemůžu? Samozřejmě, někdy se stane, že člověk nemůže usnout, tak to je výborná příležitost zkusit začít se modlit. Ale protože jste mladí, tak věřím, že byste se pomodlili tak 3 zdrávasy a stejně už usnete. To je zdravé, to je dobré. Hluboký a dobrý spánek vám přeju. Moje maminka vždycky říkala hodinu před půlnocí jako 2 hodiny po půlnoci. To je dobré. A s tím, že si lehám, nebo že už klečím u postele a chci jít spát a že už to nejde, s tím bych se ani netrápil, protože to tak je. Je člověk unavený a usíná. Večerní modlitba má být o něco dříve a tomu odpovídá i ta kvalita naší modlitby.
Další dotaz. Myslíte, že je lepší modlitba vlastními slovy nebo ta, která má danou formu, například růženec? Děkuji.
Všechno je dobré, co směřuje k Pánu Bohu. Já jsem tady v tom povídání důležité předpoklady pro dobrou modlitbu přece říkal, že modlitba, kterou jsme se naučili jako malí, když ji jenom odříkáme a ani na ta slova nemyslíme, má malou hodnotu a to nám vlastně říká Pán, říkají pane, pane, ale jejich srdce je ode mě daleko. To je důležitá věc. Proto si myslím, že v tomto smyslu je modlitba vlastními slovy věc výborná. Protože něco formuluji, o něco jde, ať už se jedná o díku činění, chvály, prosby, to je jedno. Modlitba vlastními slovy je věc výborná a měli byste se ji naučit. Nebo učit a naučit. Ale na druhé straně víte, že společná modlitba je vždycky věc dohody. Mše svatá, to je jedna velká modlitba církve. A tak si musíme říct, co se bude číst, jaký to bude mít obsah, jakou náplň, zpíváme společně, to je výhoda společné modlitby i zpěvu. Takže já nemluvím proti společné naučené modlitbě, ale že jestli bych vás měl označit za člověka modlitby, tak to začíná v tu chvíli, kdy se sami odeberete někdy na chviličku do ticha a řešíte si to sami s Pánem Bohem. Umíte to. Pak všechno dostává najednou význam. Společná modlitba, střelné modlitby, všechno je dobré. Kdyby mělo zůstat jenom při tom, co je společné a nic víc, tak si myslím, že by to s námi nebylo ideální, že by to mohlo být i do značné míry povrchní, že by se jednalo o to, abychom si splnili své povinnosti. A to se mi zdá, že by bylo poněkud málo.
Proč Bůh někdy nevyslyší modlitbu o uzdravení?
No, teď už jsem to říkal. Tak snad jsme jakž takž na to odpověděli. Mně to někdy přijde, ale to víte, že to také souvisí s tou sestřičkou, o které jsme tady uvažovali včera s Lucí Badáno, že to souvisí, tak jsem tady seděl a viděl jsem ty její rodiče a na tu, která je v nebi, jsem ani nemyslel, ale říkal jsem si, tatínku a maminko, jak vám asi bylo? Jak asi je rodiči, když mu to dítě takhle před očima jako odchází? Pán si ji bere, ještě cítíme teplo její ruky, ale už jenom třeba pár minut a bude po všem. Nedalo by se to zvrátit, změnit? A Bůh na to řekne, nech to na mě, nech to na mě. Takže ta otázka zní přesně, ještě jednou.
Proč někdy Bůh nevyslyší modlitbu o uzdravení?
O uzdravení, no. Protože má pro nás něco lepšího. Protože má pro nás připravený svůj plán. Ale řeknu vám, že když dopadnou věci tak, že se vám něco stane, osobně třeba, jo, třeba si polámete nohu nebo něco, že bych řekl, teď je důležitá jediná věc, abych se uzdravil. Pane Bože, já tě prosím naléhavě, uzdrav mě, nebo mám jinou nemoc. Já si ani netroufám takhle prosit. Já v tu chvíli si řeknu, asi to patří k tvému plánu, Bože, ty jsi moudrý Bůh, já ti říkám svoje ano, ať se to děje podle slova tvého a hotovo. Ano, on vás průběžně uzdravuje pomaličku, protože vás má rád a tak, že ty modlitby za dar zdraví snad ani nejsou mezi všemi modlitbami na tom prvním místě. Ani snad ne. To je jako ty to nevidíš, co se nám děje, a on nám řekne, ale já to dobře vidím. Tak poděkuj. Za některé věci se těžko děkuje, ale to se musíme učit. Děkovat, jak je to v Písmu svatém? Neustále se modlete a děkujte Pánu za všechno.
Slyšel jsem o modlitbě v jazycích a nějak se mi to nezdá. Mohl byste mi vysvětlit, o co jde? Děkuji, Pavel.
To je taková roztomilá formulace. Nějak se mi to nezdá. Podívejte se, já jsem se v jazycích nikdy nemodlil, protože třeba nepatřím zrovna do skupiny nebo party nějakých charismatiků, kde to je někdy, někde skoro běžné a snad pro jejich život s Duchem svatým podstatné, ale kdyby náhodou se mi něco takového stalo, že bych najednou mluvil v nějakých jazycích, tak proč bych tomu měl říkat, nějak se mi to nezdá. Pouze mám někdy pocit, že my katolíci, kteří žijeme ze svátostí, jestli smím použít divná slova, tak řeknu, máme opravdu dokonalý servis díky svátostem, tak možná to u nás ani není dominantní. Ale jsou jiné církve, různí bratři protestanti, kteří podstatné svátosti třeba ani nemají a kde je daleko naléhavější, aby je Bůh někdy pozvedl a probudil, když to potřebují a po něčem takovém touží. A proto se mi zdá, že tyto jevy jsou mezi některými protestantskými církvemi běžnější a častější. Dostali bychom se moc daleko. Mě totiž tito bratři někteří o těch svých zkušenostech tohoto druhu vyprávěli slovo od slova. Myslím, že jsem to pochopil dobře a vůbec jsem se ničemu nedivil. Takže bych neřekl, že se mi to nezdá. Teď nakonec o tom mluvení v jazycích se svatý Pavel v listě korinským vyjadřuje. Čili i k praxi tehdejší církve to nějak patřilo. Samozřejmě tam Pavel hned dodává, že by taky eventuálně jsme měli mít po ruce někoho, kdo má dar vykládání jazyků, kdo dokáže říci nám ostatním, o čem vlastně oni spolu mluví, nebo co se to vlastně odehrává. To je pravda, ale tak nedívejte se přezíravě na nic, co jde okolo vás a třeba vás to vůbec nezasáhlo. Mohou být různé projevy Ducha svatého a jeho působení a člověk může říct třeba, to je zajímavé, ale že bych musel utíkat a říkat, já to chci taky. Proč? Proč, bratři z katolické církve a sestry, my, kteří máme svátost smíření, kteří máme svátost Eucharistie, kteří žijeme z podstaty té boží nabídky, to je úžasná věc, jako kdy někdy Ježíš naznačil, teď ani nepotřebuješ nic dalšího. To je taková síla, jenom si to uvědomit, co všechno máme a proto by nám to také nemělo zevšednět.
Pro tuto chvíli poslední dotaz, kdyby snad někdo z vás měl dotaz, tak mohu přijít, tě biskupe? No. Dobře. A poslední dotaz je, Jakou modlitbu jste se naučil jako malý, jako první?
No určitě andělíčku, můj strážníčku. To byl pěkný strážníček, protože my jsme ho měli nad postelem a jak se takový kluk natahuje z okna, aby dosáhl na ptáčka, který si tam sedí na větvičce a už si řeknete, teďko sletí, jako jo, jak se natahuje. No ale nad ním je ten anděl a má takhle rozpjatá křídla, no to nás vždycky zajímalo, tedy mě a mé sestry, proto jsme si svoje dětství ani nedokázali bez toho anděla představit. Akorát, že ten anděl se mi zdál dost veliký, zatímco ten můj strážníček asi byl spíš takový nějaký menší. Ale teď mluvím o té logice a představách malého dítěte, ale není to marné. Třeba jste se někdy, někdo z vás, taky takhle modlili a nějak se začít musí, no uznejte. Tak to bylo třeba tak. No a potom maminka třeba usoudila, pojď, budeme se učit jinou modlitbu. Ale teď já se i vzpomínám na to, jak nás učila dělat křížek. To jsou požehnané pohyby, požehnané kroky, co maminka dělá pro své děti a řekněte, dítě v tom třeba i nezastupitelná, kdo může předat tu podstatu toho důležitého v tom nejranějším dětství a malé dítě toto bere vážně, dítě to je víra mé maminky, ona mi to říká, ona tím žije, no to je nádhera. Samozřejmě, že někdo z vás by mohl teďko říci, já jsem byl pokřtěný ve 20 a nic takového jsem nikdy nezažil. No tak zaplať pán Bůh za to, že se nastartoval aspoň ve 20, ne? A anděla strážného má každý z nás, samozřejmě. I faráři, o kterých se říká, že když jedou tou a tou rychlostí, tak anděl strážný už nestačí, zůstává někde pozadu. No ale tak musíme jezdit moudře, všichni, samozřejmě.
Jo. Má tu někdo ještě další dotaz?
Dotaz, řekl starý kotas. No. Jo. Tak já myslím, přátelé, že to můžeme ukončit v tuto chvíli. Vás moc nelituju, protože teďko to slunce tak do vás nepraží, nepere. Ale byly tady chvíle, kdy jsem vás opravdu velice litoval. Sám jsem si tady seděl ve stínečku a říkal jsem, co ti mladí lidé musí vydržet. Ale ještě, že jsou mladí, ono mládí vydrží víc. Protože já už tady večer na mši svaté nebudu, musím nutně odjet, tak vám přeju, ať se vám tady daří a ať to zdárně všechno dokončíte. A radujte se stále, protože jste Boží děti a patříte Pánu Ježíši. A klidně můžete zůstat sedět, jak chcete, ale já vám požehnám. Takhle to dopadlo. Pán s vámi, na přímluvu Matky Boží, ať vám žehná, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý, amen. A Ježíš, ať je vaše bohatství, které nevyměníte nikdy za nic, to vám přeju. A Bůh vám žehnej. Díky.